námi televizní moderátor už léta, je jeden z nejlepších tady moderátorů na české žurnalistické scéně, předtím pracoval v BBC, nyní v České televizi, kde je také dramaturg, ale kromě toho má i odbornou činnost, je odborným asistentem fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, tedy Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na katedře žurnalistiky. No a ze včerejška už představený Erik Tabery. Taktéž známý novinář, publicista i účastník různých debat a už asi 10 let, nebo kolik, víc ještě, 9 let, šéfredaktor z deníku Respekt. V jakém podniku, právě jak už jsem naznačil, jsme se domluvili, že on všechno řekl, takže už to nebude vykopávat, ale možná je, jaksi není od věci, tady v tomto našem mediálním panelu dát slovo druhému pořadí, vždycky to bylo podle toho, co mi tady napsali organizátoři, a myslím si, že asi ten výchop bude velmi charakteristický, protože když dám slovo Václavu Moravcovi, tak je to člověk, který právě pracoval, jak jsem připomněl, vždycky v médiích veřejné služby, ať už to byla BBC, česká BBC nebo česká televize, a veřejnoprávní média měla by být takovou kotvou v tom rozbouřeném světě, měla by spíše než populismu dávat prostor věcnosti, dávat prostor určité vyváženosti samozřejmě, když jsme se teď zrovna bavili s Václavem Moravcem, je to těžké, vyznamenosti z televize, je těžké tedy být vyvážený vždycky v každou chvíli, a vždycky se dostanete do nějakého problému, že vás někdo kritizuje. Takže poprosím Václava Moravce o jeho úvodní slovo a samozřejmě
naši
populismu, politice a
mé další práce. Je hlavní
téma
kauze.
Hezké dobré popolední, dámy a pánové, děkuji organizátorům za pozvání a děkuji tím teoreticky jako Lukíkovi, že neodbíráte to pana, protože jsem se těšil, že si připravím pár bodů během jeho proslovu a on najíšuje strukturu tohoto panu. Takže jsem trochu zaskočen, ale pokusím se vám na Marko diskuze, která nás čeká, protože jde o panu velmi stručný, abych učinil jenom pár poznámek, o nich budeme diskutovat a které budeme glosovat. V souvislosti s jazykem populismu, politice a médiích bych učinil dvě roviny, nebo rozčlenil bych okruh diskuze na dvě roviny. Globální technologická rovina, která souvisí s nástupem síťových digitálních médií a toho, co Roger Fiedler označuje za digitální medianofóru. Tu metaforu mám velmi rád, protože si myslím, že je příznačná a která možná variuje i název našeho panelu, protože nejde jenom o jazyk populismu, politice a médiích, ale obrazy populismu, politice a médiích. Protože si dovolím tvrdit, že součástí té digitální medianofózy je, že opět výraznější roli s nástupem síťových digitálních médií, která nám omezují počet znaků, když komunikujeme, a síťová digitální média se podle těch nejnovějších sociologických výzkumů stávají primárním zdrojem informací, tak to jsou obrazy a omezený počet slov, kterými komunikujeme, a aniž bych se hlásil k technologickému determinismu, tak si myslím, že tento aspekt není možné pominout. A jak říkal Marshall McLuhan, medium is message. To znamená, že ta technologická typologie médií ovlivňuje to, jakým jazykem či jakými obrazy komunikujeme. A zde bych uvedl jednu nádhernou tezi Farhada Manjua, což je esejista, který už psal nebo píše stále ještě pro New York Times, který říká, že problém života v éře Photoshopu není v tom, že si uvědomujeme falešnost některých obrazů, protože můžeme obrazy retušovat a manipulovat. Snáze než před érou digitální medianofózy. Ale že přestaneme věřit reálnému obrazu. Že přestáváme věřit reálné úsvětu kolem nás. Myslím si, že ta globální technologická rovina způsobuje, a tady si dovoluji před studenty vždy doplnit moji oblíbenou knížku mého učení Erikova učitele, pana profesora Petruska, sociologa a muže, který konstituoval fakultu sociálních věd, který, když byl na sabatiku na Univerzitě v Konstanci, tak tam knihovně během roku schraňoval slova, kterými sociologové a politologové pojmenovávají a charakterizují novou éru, v níž se jako společnost ocitáme. Ze zhruba 350 pojmenování pro naši dobu novou, do které jsme vstoupili, vybral 112. Společnost postmoderní, formulovaná Baumanem, postfordovská, společnost karnevalová, masturbační, a teď tam má Petrusek v knížce Společnosti pozdní doby, společnosti popsané, a ukazuje se v souvislosti s těmi globálně technologickými faktory, že a ta slova se stala módními v roce 2016, že jsme v postfaktické době, či v době postpravdivé. Odlišil bych oba pojmy a v Petruskově knížce tyto pojmy chybí a odlišil bych je v tom, že pravda se stala hegemonem a ti, kteří jsou původně, mají pocit, že to je ta jejich pravda, která má ovládnout veřejný prostor. Ale a to pravdivé mínění, mezi kterým odlišoval důsledně Platon a pravdivým poznáním, tak dovolím si tvrdit, že sociální sítě a síťová digitální média smazávají tu už tak tenkou hranici mezi pravdivým míněním a pravdivým poznáním. Přičemž pravdivé poznání je zašlapáváno a když tady pan profesor Meško citoval největší výzkumy, když se
i Českou televizi,
tak když hegemonie řekne, že země je placatá, tak se všichni vrátíme k tomu, že země je placatá, protože ti, kteří
upávají,
tak to není...
Jenže je to teoretizované. Kdyby se šlo například, tak není problém.
...projevu digitálního barbarství, kde teď ti hoši, kteří se stali ideovými otci, ty fyzickými otci, síťových digitálních médií, tak přemýšlejí, co s tím. Ale my jsme jako společnost přistoupili na to, že to jsou technologické platformy, nedělají obsah. My jsme přeregulováni, takže se vrací na Radka a na sebe, rozumějme média, veřejné služby, či vůbec tradiční média. Jsme přeregulováni tiskovými zákony, zákony o provozování rozhlasové televizního vysílání, zákony o České televizi a Českém rozhlase. A pak tady máme ten idealizovaný svět na jeho počátku, svět síťových digitálních médií, který nám přinese to demokratičtější a participativní prostředí, ale tam se opravdu tomu tak je, když víme a přiznali se tomu ti důchodcové, že využívají některých psychologických nástrojů závislosti na síťových digitálních médií, i prvků vlastně manipulativních kdy prodej inzerce. Takže ty komunifikační procesy a všechno to, co jsme zažili v tom analogovém světě tradičních médií, se mnoha omenek zesiluje. Tvrdím, že hrajeme se s jinými figurami, ale v jiných kulisách a části negativních represů je zesílena. A pak to jsou lokálně kulturní, pak je to lokálně kulturní rovina, ta druhá. A to je to, čeho jsme svědky v České republice a kde v souvislosti s tím zhruba 30-letým výročím od listopadu 1989 si myslím, že naše generace se obrací na Radka a Erika, naše generace, tedy generace Husákových dětí, možná málo objevovala těch uvědomých letech za posilování a sílu demokratických institucí, takže jsme se po 25 letech ocitli v tom, že ten návaz toho digitálního barbarství z důsledky života post totalitní společnosti způsobuje řečeno slovy Vladimíry Dvořákové smrtící koktejl, který může nahrávat a nahrávat zjevně populismu v určité postpravdivé či postfaktické době. Týká se to slabého postavení médií veřejné služby, která budou doražena. Týká se to médií veřejné služby přímo na vysoké školy a instituce typu Akademie věd. A to je ten černý scénář, který vidím. Podíváme se na středoevropský region. V diskuzi pak můžeme mluvit o tom, jenom abych tady dodal jednu vyskorokou, ještě teď jsem v týdnu, kdy Rada pro rozhlasové televizní vysílání dala upozornění České televizi, že pozvala do diskuzního pořadu, nebo že jsem pozval do diskuzního pořadu Jana Švejnara s Tomášem Sedláčkem, takže když si pozvete dva nejcitovanější české ekonomy, a myslel jsem si, že to je veřejná služba par excellence, tak jedno z těch dílčích témat byla problematika eura. Rada vydala upozornění, že šlo o nevyváženou a neobjektivní diskuzi, protože v tom dílčím tématu nebyl oponent eura. Já jsem se snažil těmi otázkami jim klást ty oponentní názory, ale asi jsem měl jednoho z nich na závěr té diskuze v závěrčích 15 minutách vyhodit a říct si, milí diváci, v rámci vyváženosti si musíme vzít jiného ekonoma. Tak zajímalo by mě tak renomovaného a tak citovaného, kterého bych tam posadil, aby ta diskuze dávala smysl. Takže už ta mentalita toho, že, a vracím se, post-totalitní společnosti. Mentalita toho, že jsme a bohužel možná i tady veřejné služby, k tomu výrazně přispěla, považujeme za vyváženost a nestrannost právě udusávání pravdivého poznání. A vyváženost znamená 10 deka Židů, 10 deka Hitlera. Tak to se obávám, že tato mentalita v té společnosti je, a ukazují to ty upozornění regulační.
A nula deka komunistů.
To jsou mé poznámky, které jsem se snažil lidé učinit k tomuto tématu. Děkuji za pozornost.
Slov. V Německu například, že dokonce to bylo slovo roku, postfaktická doba nebo postfaktické prostředí. Tady byla řeč o alternativních faktech vlastně. To je totéž, tady to nesl, myslím, kolega Korecký, že to je situace, kdy v rámci té takzvané vyváženosti se požaduje třeba i po médiích veřejné služby, aby se taktéž věnovala těm takzvaným alternativním faktům. Ono je to skutečně velice složité, já teda obecně nepovažuji ten termín vyváženost za nějaké sprosté slovo, myslím si, že to je skvělá věc, že média veřejné služby mohou informovat o všem a že nejsou jednostranně zaměřena. Nicméně, je to vždycky složité to posoudit. Můžeme samozřejmě mluvit také, a někteří o tom mluví, o selhání médií. Jak se mluvilo o selhání elit, tak do toho patří bezesporky média, selhání médií, která třeba neinformují o některých zásadních věcech. Vzpomínáte si v Německu kolínské sexuální násilí, média veřejné služby byla velice ostře kritizována za to, že týden po 14 dní zatajovala, že toho sexuálního násilí se dopouštěli přistěhovalci nebo dokonce uprchlíky vlád v rámci jakési politické korektnosti. Se velká diskuse o tom v Německu proběhla. Ale ono je to skutečně velmi složité. Jestli to, co pozvete do média veřejné služby, je ještě, řekněme, jiný názor, nebo to už je zcela neseriózní výmysl, když někdo tvrdí, že nad naší zemí poletují lodě, kosmické lodě s nějakými marťany nebo kýmsi, tak je otázka si takového člověka pozvat do diskuze. Takže bych se Václava chtěl zeptat, jak oni to řeší, byť já to řeším také, ale nicméně je zajímavé mě jeho názor, do jaké míry posuzuje při té důležité vyváženosti v těch diskusích, jestli ten názor je ještě relevantní, jestli je to nějaký opačný názor, anebo jestli už je to nějaký naprostý nesmysl, který do veřejného média nepatří.
Akurát za otázku. Myslím, že velmi vystížně to vyjádřila, jsem byl na jedné panelové diskuzi, tuším před čtvrt rokem, kterou právě organizovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. A v panelu jsem seděl s Kateřinou Šimáčkou, dnes členkou ústavního soudu, a ona mluvila jako ústavní soudkyně o principe, který by se jako ústavní soudkyně, jako občanka České republiky měla řídit. A použila nádherná rekrutice, odmávám Kateřině, pokud ji nebudu parafrázovat přesně, řekla, že má základní loajalitu ústavy České republiky a proto je ústavní soudkyní. Média veřejné služby, tady byla zřízená, se všemi chybami, které provázely transformaci, těch médií veřejné služby ze státních na veřejnoprávní, takzvaně veřejnoprávní, tak vychází z ústavního uspořádání této země a mají, dovolím si tvrdit, napomáhat vytváření toho společenského konsenzu, a ne, že se z těch médií veřejné služby stanou anarchisté, kteří budou demontovat ústavu České republiky a liberální demokracii. To, jestli to tu liberální demokracie demontují globálně technologické konglomeráty typu sociálních sítí, které čím dál častěji skládají náš obraz o světě, vyvěcují. Takže já se těmto věcem, protože popíšu ještě jednu absurdní situaci, do fokusu, což je měsíční, který dělám a který jsem si přál, aby nešel po zpravodajské a publicistické měně dní, tak jsme dělali fokus na téma stěhování národů. Vzal jsem tam křesťanskou rodinu ze Sýrie, abych vůbec upozornil, že teda v Sýrii to nejsou všechny muslimové a podobně. Rada vlády pro menšiny ten pořad ocenila. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydala upozornění, že nebyli při rozhovoru s touto rodinou přítomní zástupci anti-islámských iniciativ. Rada pro národnostní menšiny řekla, že to je jeden z mála pořadů České televize, který upozornil a ukázal na jinou roli těchto skupin, ukázal tu plasticitu světských uprchlíků a podobně. A jiný orgán z televizi kritizoval zahájení správní řízení. A to jsou momenty, kdy si řeknete, to ještě smysl, nebo ať ta média veřejné služby už konečně se státní a ta společnost snad si uvědomí, o co přišla. Takže já budu, protože mám tu zkušenost prostě života v totalitní společnosti a přijde mi úplně absurdní, že bývalí svazáci, bývalí komunisti, kteří píší do alternativních webů, bývalí STVáci, nás budou kádrovat a říká, že my nedáváme prostor jiným rodům ve společnosti, když oni byli poradci těch prezidentů, premiérů a oni se stali součástí nového establishmentu, kádrováky, kteří nás budou kritizovat, že nerozkládáme liberální demokracii, ať si mě z televize vyhodí a si to... Jako, já nebudu vstupovat těmto tlakům. To říkám otevřeně, myslím si, že to nás svědomí každého novináře v médiu veřejné služby. Kodexy jasně stanovují, že jsme součástí liberální demokracie. Pokud kdokoliv z těchto lidí chce zapěvat, a ukáže pan jo, ale jako jenom je to novináře začne tlačit, tak říká, ne, my jsme demokrati, my nejsme populisti, my jsme proevropští, jo, ale pojďme přestat hrát na tu hru. A média veřejné služby mají přistupovat stejně jako školský systém k pravdivému poznání a mají bojovat proti pravdivému mínění, které je hegemonické a které si myslí, že mají nositelé moci. Když to bylo za komunistů. Prostě máte tady hegemonii pravdy jedné strany, ústavní systému zakotvenou vládní úlohu té politické strany a k tomu státní média. Ale ta absurdita toho, že hradní úředník bude pojmenovávat médium veřejné služby, které hradního úředníka vysílá horem nohem. A kdyby to udělal každý úředník, tiskový mluvčí úřad vlády, tak vedem, že to je nebezpečný precedent pro všechny mluvčí, kteří, když budou chtít jejich šéfové, aby pouštěli balonky, tak na to nezapůjde vysílat tiskové konference všech státních úředníků. A A mě mrzí jedna věc. Mě mrzí to, že my nejsme lojální k základnímu zákonu této země. Že k tomu nejsou lojální ti, kteří pokládali a hlásili se k 90. letům. Václav Klaus nehořená, pokud půjdeme po symbolu. Tak přizvejme všichni barvu a řekněme si všichni, tedy nejmůžeme vstupit, co od nich chceme. Omlouvám, co jsem odpověděl spíš v obecné rovině. Tak to, ale toto je to, na čím teď intenzivně přemýšlím celé dva roky, co to je to vizice. A říkám si, nebudu těm takovým vstupovat. Ať píší všichni, říkám, bývalí estebáci a podobně, že ten pojavec se zase ukázal. Ukázal jsem se, že každého z nás bude hodnotit historie a bude prostě nějaké chodit.
Že to tak ještě úplně nebude, protože když se podíváme na programy těch politických stran, které uspěly v těchto volbách, tak vlastně tady toto téma zvedl zatím jenom ten, o kterém se tady často hovořilo v souvislosti s tématem naší konference, a to je Tomio Okamura. Když se podíváme na Andreje Babiše, vítěze voleb, který taktéž měl proti médiím veřejné služby velké výhrady, tak si netroufá nic takového říct, protože má dost svých vlastních ostud a svých vlastních problematických slov a rozhodnutí svého politického života, takže toto si zatím netroufá otevřít. Tohle je takový můj optimismus, že přece jenom to mělo Okamura v tuto chvíli okrajový politik, se
kterým se vstoupit. Myslím si, že to bude dělat na rychlo sofistikovaně, teď se omlouvám všem, kteří podporovali televizní krizi. Pod pláštíkem televizní krize byla ta televize narychlo schváleným zákonem, stejně jako rozhlas být přivázán k politické elitě, akorát jedna pseudo politická volba rady. Oni to udělali tak, když se pokoušel Martin Komárek s Hanou Marvanovou. Pod pláštíkem odpolitizování české televize dojde ke změně zákonu, když lidi mají ukrát, že je to podobné, jako se zákonem o státním zastupitelství. Ta mentalita je jednoduchá. My nechceme silné instituce, které nemají pod kontrolou. To se týká školství, to se týká médií, a takže my se budeme tvářit a budeme hrát to s tím. To je to, z čeho já mám obavy. Kritizoval jsem to, byť mě to neměla ráda část politiků z České televize. To říkám, vystavtované prohloubení politické závislosti. To, co se stalo v roce 2001. Kodexy České televize, Českého rozhlasu, schvalované poslaneckou sněmovnou jako výsledek televizní krize? Jo, to bude to podvázání, nezvyšování poplatku. Ta média vykrvácí finančně, neochota likvidovat ty poplatky, protože ta média jsou také málo ofenzivní, protože nejezdí mezi ty lidi, proto se snažím jezdit na přednášky a dělají to i kolegové ze zpravodajství, abychom alespoň děte na středních školách. A ten systém vzdělávání je další. To nemáte jenom, tomu populismu nenahrávají jenom média, jak se mluvilo o selhání médií. To je selhání vzdělávacího systému, selhání elit. Média jsou, ano, my jsme ponořeni v médiích, protože my trávíme podle nejnovějších výzkumů 9,5 hodiny denně, jako dostává populace starší 15 let. Takže jsme ponořeni v médiích, proto všechno dáváme na hrubu novinářům. Novináři mají historicky nejmenší důvěru v té společnosti. Ale to je selhání institucí a říkám, část toho způsobují globální technologické faktory, až jak o tom mluvil při té situaci z té celoevropské včetně Francie, pak tady máme lokální kulturní rovinu.
Dobře, novinář má předvídat, uvidíme, já jsem, jak říkám, spíš optimista. Jenomže média nejsou samozřejmě jenom veřejnoprávní, když si myslím, že to téma bezesporu bude, naše to politické strany bezesporu budou možná dlouhý právě odpolitizovávat rady, to všechno uvidíme, ale to bude záležet taky na těch lidech, takže možná taky nebude tak zlé, ale uvidíme, kdo bude mít pravdu. Jsou tady média také jiná než veřejnoprávní, také, která se snaží být seriózní, která se snaží i v době krize tištěných médií dělat seriózní dobrou žurnalistiku, a to je už léta časopis Respekt, který ovšem na rozdíl od nás si může dělat, co chce. Ten nemusí se zabývat vyvážeností a tím, co mu řekne rada, i když nevím, možná majitel taky něco do toho občas řekne, a to nám jistě Erik Tabery prozradí, ale může si de facto dělat, co chce, nemusí právě se zabývat tím, jestli pustí alternativní zdroje nebo alternativní pravdu na svoje stránky. Ale ta jeho žurnalistická činnost je také něco, co by mělo přispívat k větší informovanosti lidí, informovanosti voličů, sklidňování té atmosféry, a tedy, a to souvisí už s tématem naší konference, jakési obrany schopnosti proti třeba těm populistům. Erik Tabery.
Tak, dobrý den. Já bych tady na to přijítal, že my samozřejmě musíme brát nějaký ohled na tu společnost, a rozhodně bych nechtěl pouštět alternativní pravdu nebo alternativní média do našeho prostoru, jako se teď respektu, protože alternativní média, který přístup vlastně k informacím, jak té společnosti je prostě opozitu k tomu, co se člověk představuje pod svobodnou médiou. A vůbec pod svobodnou společností, protože tam je třeba říct, že alternativní média do značné míry fungují tak, že cíleně tu pravdu upravují, manipulují. Není to tak, že to občas udělali chybu, jako uděláme všichni, ale že to je cílený krok. A v tom ta navázala vlastně něčem navázala, ta situace se strašně zajímavě jakoby pro nás lidí nikdy. My se snad nikdy jako ta tradiční média nebyly pod větší kontrolou jak veřejnosti a kohokoliv, a každá chyba nebo nepřesnost je okamžitě prostě vydávána za příklad nějaké cílené právě manipulace, a teď do vás jedou a šíří se to po těch sociálních sítích. Teď vidíte z druhé strany ty lži, a když na to upozorníte ty lidi, kteří je další, takže to nevadí, protože oni jako bojují za nás. Oni dělají vlastně, jako bojují za to dobro. To znamená, oni můžou všechno, my vlastně po toho ledu nemůžeme nic. A jenom bych tady zmínil, že vlastně ten jev, který teď zažíváme, už což je ta knižka v roce 1953, od Hanna Arendtové, Totalitarismus. Rozumíte mi? Tak popsala úplně přesně, jak by to bylo od dnešku. To je úplně fascinující. Já mám tady zmínil, že to je začátek cesty, potom to tam je. Takhle se jednou zaseknete, tak už tam vždycky, tak už to slovo budu vidívat. Víš, je důležité. Ale vlastně tohle si myslím, že je ta situace jako výrazně jiná. A co hraje vlastně roli v té jiné atmosféře, což bylo vlastně pro mě jako pro novináře zajímavé sledovat v souvislosti třeba už s prezidentskými volbami ve Spojených státech, kde řada vlastně jako odborníků, tak novinářů psala a debatovala o tom, že skončil žánr rozhovoru. Pánové, jo, abyste viděli, že vaše profese tohle to končí. Ale ta, samozřejmě to bylo jisté jakoby na cásce, ale vlastně měli pravdu, protože oni říkali, vždycky, když děláte s někým rozhovor, tak musíte plus minus, aspoň trochu mít naději, a společnost samozřejmě, že ten, kdo je proti vám, tak nebude chtít lhát, a když už bude chtít lhát, tak se bude bát toho, že bude usvědčen z té lži, že bude přichycen. A to už nefunguje. To znamená, oni napsali, z nás se stávají ti legendární užiteční idioti, dáte mikrofon, a ten člověk říká, co chce. Vy se ptáte, jemu je to jedno, on si říká, co chce. Vy mu řeknete, to není pravda, jemu je to jedno, on pokračuje dál. A teď najednou, co v takovou chvíli vlastně ten novinář může dělat? Téměř nic, všichni budou nadávat, že to člověka nechal mluvit, nebo že nezastavil, on by mohl vypnout vysílání, ale tak to nejde jako vždycky udělat. Ale co teda má? A teď třeba v Německu i po této zkušenosti se vedla velká debata, jestli se mají tedy dělat rozhovory, tam se to řešilo skrz AFD. A teď velká debata, která neměla většinu, že jiní samozřejmě říkají, nedáváte vůbec žádný prostor, druhý říkají, no ale to znamená potom jako de facto cenzuru, že dáváte nebo uzavíráte prostor nějaké části té společnosti, aby byla slyšena. Já na tu odpověď samozřejmě nemám, byť u některých lidí si myslím, že ten prostor dostávat nemají, anebo na jiném principu, než jak se zdá, protože třeba u nás Tomio Okamura dneska odmítá dávat nebo vystupovat, dávat rozhovory médiím, pokud to není přímo přenosu. Přesně z tohohle důvodu, že on ví, že prostě jakoby pojede, když se podívejte často, nezmiňuje SPD, ale často je to, že nějaký rozhovor v televizi nebo v rozhlase zmíní nějaký výzkum. A co teď ten novinář má, on se jí zeptá, jaký výzkum? No to jsem našel někde na internetu. A ten výzkum vůbec nemusí existovat. Ale prostě je to v tom prostoru. A dokonce je, ten novinář to dokázal, že ten výzkum neexistuje, tak on je to jedno. Protože to furt bude fungovat na tu část těch jejich voličů nebo část veřejnosti, která si myslí, že ten novinář to chvíli rozhodlí. Ten rozhovor, nebo ten třeba to výzkum, nebo to jsou, ale ten novinář to chtěl zapejt, protože to je ta elita. A ta elita je proti nám. A teď tady jsme jako v takovém zajímavém patu, kde se nevidí jako jak z toho, ale zároveň. A tady bych jako dodal, že to je české specifikum, kde vidím obrovské riziko, tím jak se, je to problém jak veřejnoprávní médií, tak i těch soukromých, těch soukromých, protože jsou malá a chudá. Ne, prostě ty reakce jsou malé a nemají se tak lidí. Tak velká část politiky se pokrývá dneska už jenom skrz ty rozhovory. A veřejná televize tam pro mě bylo nešťastné by to rozhodnutí jako by před těmi volbami, že jako ten model těch střídajících se deseti jako politiků na různá témata, ale de facto nic jiného, jako by nějaká vlastní analýza té televize, nějaký rozbor programu, těch stran a tak dále, nebyl. Vlastně myslím si, se nepletu, ale myslím si, že nejsem si na to ptal kolegu televizi. Vlastně v tu dobu byli téměř minimální i novináři, i to z jiných médií, aby nebyli naštěni právě z té nevyváženosti. Takže de facto ten veřejný prostor, ten nejcennější, který je, byl svěřen výhradně politiku. Což je podle mě jako sám o sobě chyba. V roce 2013 byla prezidentská volba, tak tam drtivá většina českých médií pokrývala volby opět pouze výhradně skrz rozhovory. A pokud tam máte zručného populistu, jako mnozí je, tak prostě ten prostor opanuje. U těch tištěných rozhovorů je to samozřejmě těžší, protože má nějaký výrazný prostor, tam to bylo vidět zejména v tom denní tisku. Teď, kdybyste ho chtěli vytáhat na nějakou jednu kauzu, on ví, že prostě těch 120 otázek tam nebudete moc dát, že ty novináři to stejně zapomněl, co musí. A ten politik potom není tak přitlačen ke zdi, jak by mohl být. To znamená, jenom si zdůraznit, samozřejmě žádný rozhovoru nejvrtěji potřebujeme ho náhodně více než jindy, ale je třeba si uvědomit, že novináři toto hledu mají mnohem těžší, než by měli, protože ztrácí tu silnou páku na to, teď jsme vám dokázali, že ten politik lže nebo manipuluje, což je primárně mělo být cílem novinářů za každou cenu, aby se tak stane, protože to je přeci studovat ve veřejnosti. Že ta pravda se neříká. A v tomto já vidím jisté riziko oslabování toho prostoru, oslabování veřejnosti a pak úplně klasicky samozřejmě platí. Kdo to zkouší dělat trochu jinak, kdo přesně jak by se si dovolí úplně pozvat někoho mimo rámec, který je nějaký hlava, tak už je vlastně jako ta škodná. Že to je zrada nějakých principů, které si někdo někde. To samozřejmě má vliv na další média, na další pořady. Ten prostor se podfolatou jakoby zvolazuje a uvazuje a hlavně jakoby ne, neškodit a nevyslikovat duši a tak dále. To já vidím problém a pořádání médií a nás to všechno, asi se to nepovím. Měl bych asi zemovat, ale ona jsou a budou nejdůležitější. To je, prostě na ní nikdo nemůže vytáhnout majitele nebo já nevím co. Je to, jsou samozřejmě mnohem bohatší, než jsou dáme, já mají spoustu možností a je mnohem větší dosah, než mají zemědělící na jedno. Bohužel ten tlak je právě pro to, co jsem teď popsal, prostě je co nejvíc jako u mravy. A tady bych souhlasil s tím, co jsi říkal, tedy, že ta situace není tak špatná. Ona není teď, protože samozřejmě řeší vlád, ale pocitoval bych, že nejenom SPD to měl opravdu, ale komunisté, jejich výroky o tom, jak je třeba s tou televizí jako zatočit, jsou veřejně formulovány. Miloš Zeman říkal v rozhovoru pro parlament, že po volbách si to s tou Českou televizí vyřídí. A Andrej Babiš možná tady nic neříká, ale jeho útoky a žaloby a stížnosti na reportéry České televize, jako to bude jako skorumpované, co? Makáč, skorumpované makáč, což je dobré pro mě fascinující věc, že Česká televize za to nezažalová. Což se prostě mělo stát, když to lidé jako tvrdí, to, co zrovnakování té žalová firmy, že se tak, to není. Kdyby řekl, že jsou neprofesionální, že jsou já nevím, klubáci, klidně, ale to už je definice prostě nějakého. A tohleto ten prostor se uvolňuje a tak dále, a tady bych asi končil. Jedné věci se řešíme, že od té krize televizní krásce přinesla problémy zákonné, ale přinesla obrovské sednutí veřejnosti obhajů různého právního. Já mám položitou dneska dneska. Dneska už vlastně jsme všichni ambo vnímání jako tak trochu ti nepřátelé, nebo součást nějakého spuknutí tedy Evropy, politiků, biznisu, čeho si to myslí, co se mu v tu chvíli bude hodit. A dokonce bych řekl, že i sounáležitosti ze strany médií, kolegů, které byly na menší. Já jsem zíral, dnes na sociální sítě po vítězných volbách majitele toho listu, kdy nám se něco vytáhli na Česká televize, nebo teď čas se podíval na Českou televizi. Novináři, to tam všechny jiné médiu, já jsem vůbec nevěřil, že je možné, aby tohle to někdo sformuloval. Takže tohle ta situace je prostě vážnější, protože já vypadám, že depresně, že všechno jde pořád na nějaké zvládnuté cesty. Ale je to horší. A ta cesta je teď míří.
Že nebude chtít to rozšiřovat o další. Když se prostě vezmeme trestní stíhání, Čapí hnízdo, korunové dluhopisy, pověst v Evropě, že je oligarcha.
Už dost Čapího hnízda!
Český trump a tak dále, tak si myslím, že nebude to chtít rozšiřovat, aby prostě Evropa si o něj nemyslela, že je skutečně český trump. Takže to je spíš pragmatická obava, nikoliv nějaký velký optimismus. Nicméně, zeptal bych se ještě Erika Zavetyho na ty alternativní zdroje, protože všimli jste si, že jsem se ho tam nadezvěk a to se plynulo přešel k médií veřejné služby, takže skutečně asi média veřejné služby jsou důležitá a tím v dnešní době víc odbytá, jak říká Václav Moravec, ale teď na té televize. Nemyslím si, že nemluvil
až tolik o českém rozhlase, který je také médiem veřejné služby, o české tiskové kanceláři, která je médiem veřejné služby. Ale ta televize skutečně je důležitá i v dnešní době, kdy je krize médií, zejména tištěných a ostatních. Ale abych to vrátil k jeho médiu, tedy k respektu. Když jsem se ho ptal na to, že si teda, nebo když jsem říkal, že si v respektu mohou více méně dělat, co chtějí, že se nemusí ohlížet na nějaký orgán, který je kontroluje, musí si hlídat vyváženost, tak mohou být jistým způsobem zaměřeni, mohou dělat skvělou žurnalistiku, ale přesto ty takzvané tedy alternativní zdroje, když tady včera řeč byla o tom, že populisté jsou jakýmisi bílými krvinkami společnosti, že ty populisté, že každý nárůst populismu je jakýmsi indikátorem nemoci té společnosti, tak nemůžeme to na média vztáhnout tak, že ty alternativní zdroje také mohou být i s tými bílými krvinkami a přes ty vší svoji manipulaci a lži samozřejmě, protože vidíme to skutečně a můžu totálně jmenovat, že parlamentní listy, které jsou tak na pomezí, nejsou tedy úplně tím alternativním zdrojem, ale jsou na pomezí toho, tak skutečně se tam mohou zveřejňovat věci, které v normálním médiu by se nezveřejnily, což je dvojí ostří, na jedné straně tam tedy mohou být i ty věci, které třeba média neinformují, ta tradiční, kde teda skutečně selhávají, jak jsem mluvil třeba o těch německých veřejnoprávních médiích, které byly kritizovány za to informování o sexuálním násilí v Kolíně, a na druhé straně tam můžou být úplně otevřené lži. Takže nemůže to být tak trochu i selhání těch tradičních médií i nás. Já se budu vyvolovat, že v médiích veřejné služby je to proto, protože právě jsme vázáni těmi různými pravidly, tak občas skutečně můžeme selhat, jak němečtí kolegové, kteří to mysleli dobře, korektnost, že jo, a tak dále, nenapádání k rasismu a ochrana určitá té menšiny, že jo, která je znevýhodněna. Takže můžeme být takto nařčení. Vy možná můžete být nařčení, že vlastně máte nějaký názor, nějakou linii a také třeba některé věci nezveřejňujete úplně natvrdo, úplně otevřeně a ty alternativní zdroje to dělají za vás. Takže jak byste se podíval tady na toto, na tuto kritiku selhání elit, selhání tradičních stran a v tomto případě selhání tradičních médií?
No, určitě je celá řada selhání tradičních médií, o některých jsem vlastně už i tady mluvil, je otázka, jestli je odpověď cílená lež a manipulace. Podle mě tam není prostor pro ani náznak pochopení. Tam vlastně, jak jsem včera říkal, že populismus přináší občas jako pozitivní aspekt v tom, že upozorňuje na nějaká témata, která jsou poměrná, tak já myslím, že u těch alternativních webů v tomto ohledu vlastně to pozitivum není. Například, jo, když chcete, když referují o Centru pro cizince nebo cizinecké policie, když si parlamentní listy, a že prostě tam bude hrozba, že tam prostě budou být nějaký podezřelí cizáci, a dají tomu fotografii z Francie, neuvedou, že to je z Francie, kde je prostě nějaký konflikt prostě s migranty a teď vidíte, jak ti lidé jako jsou úplně v šoku a reagují na to, jako, takže takhle to vypadá v Praze. To je prostě čistá lež, která kdyby se stala, kdyby jsme dělali respektu, tak zapítám vám druhý polovinu čtenářů pliš, ale zároveň jsme nepochybně už čelili nějakému soudnímu, třeba někdo by nás zažaloval, někdo by, protože je poplašná zpráva, je hrál samozřejmě a tak dále. A vlastně oni tomuhle vůbec, jak moci těch nějaké upozorňování, tak to nezměnili. Takový případ je vlastně jako celá řada. Z tohle hlediska mně přijde, že je to neakceptovatelné a já tam nevidím vůbec nic pozitivního. Já pořád stále hledám inspiraci v tom, abych viděl, jak selháváme a co dělám špatně, že se koukám prostě na kvalitní tradiční média v zahraničí, kde hledám nějaký příklad. A i to třeba to Německo, které jste zmínil s tím Kolínem, tak je vlastně jako dobrý příklad toho, jak to má vypadat, protože ve chvíli, kdy televize zpožděně informovala, tak dostala tak neskutečně za uši a všichni se tak strašně omlouvali, že to prostě byla chyba, vysvětlilo se, že byla chyba a řešilo se to. Přeci víme, že chybujeme úplně všichni a často tam jde o to, jestli je to cílená chyba, jestli se z toho můžeme nějakým způsobem poučit, jestli z toho veřejnosti o té chybě mluvíme, anebo jestli z toho děláme systém. Alternativní média bohužel z mého pohledu vytváří systém lži a manipulace. Takže my sice podléháme jako přímo nějakému kontrolnímu orgánu, ale kromě jako nějakému osobu, který považuji za nejdůležitější součást naší práce a odpovědnosti, myslím, která byla zase přístup, že správná novinářina dělá z lidí občany, to znamená, poskytuje dostatek informací, aby se lidé mohli pozorovat jako občané. To vidím jako velký závazek a úkol vlastně pro nás, i když nad námi nikdo nedohodí, nemáme svoji radu, ať už velkou nebo malou, ale to nás vůbec nevyvinuje z té zodpovědnosti. Já samozřejmě mezi kolegy se vede debata, jestli je to vynařený jenom biznis, nebo jestli je to nějaká společenská zodpovědnost. A my samozřejmě znervozuje, že slyším čím na tom častěji, že to je jenom biznis, ale já vždycky říkám, to je prostě nesmysl. My máme vlastní zákon, máme spoustu nálezů ústavního soudu, které nás hájí naši práci, to znamená, my musíme vedle toho, že to ano, má prostě přinášet nějaký zisk nebo minimálně ztrácet peníze o soukromých médiích, ale vedle toho je společenská odpovědnost, které se nikdy nemůžeme vyvinit.
Ne, bez zesporu, tak u těch parlamentních listů i u těch webů, které jsou vysloveně pro ruské jako Aeronet a tak, tam to máme o něco jednodušší, protože oni opravdu se zdiskreditovali dostatečně, ale byl tady třeba jeden takový alternativní zdroj mého kolegy, hlavního přítele Jana Čulíka, Britské listy, který to vydávala už léta a přestože jsme se tam všichni dostali do nějakých problémů s nimi, a Čulík, přestože je narozen ve stejný den jako já, tak to pro nás nebude neustále. Ale nicméně tam přece jenom ty Britské listy byly takovým trošku alternativním zdrojem, který byl víceméně seriózní, řekněme, až na některé výjimky, které jsem také zažil na vlastní kůži. Takže v těch parlamentních listů skutečně ten problém je dost jasný, protože oni se opravdu diskreditují právě tady těmito věcmi, o kterých kolega mluvil. Ale nicméně, když jsem mluvil o tom, že oni si mohou dělat, co chtějí, tak jenom se vrátím k tomu, co si říkal o těch médiích veřejné služby před volbami. A můžu opravdu potvrdit, že do televize nás nezvali, opravdu jako komentátory před volbami. My jsme to měli ještě horší v rozhlase, protože my máme také debatu na stanici Plus, pořadu názory a argumenty, a tam skutečně zvedli jenom komentátory. A před těmi volbami to opravdu bylo velice obtížné uhájit, který komentátor tam bude pozván a který ne, protože samozřejmě ty hosty nekádrujeme, podobně jako vás, se jich neptáme, jestli jsou pro euro nebo proti euro, takže bylo velice složité vybrat jako by uváženou sestavu a měli jsme s tím velké problémy a pro nás sledovali nás různí kolegové na různých dalších, také řekl bych lehce alternativních médií, které ovšem vznikly po odchodu novinářů od těch médií Andreje Babiše. Takže, pane politologe, politologze, jak se to říká, rubníku, politologu, takže vám jste se sice slova, ale řekl jste, že budete komentovat tady to, co byste si tady stěžovali jako novináři, žurnalisté, jak to máme těžké s těmi politiky, před těmi volbami, s těmi alternativními vědy, vyvážeností a tak dále, takže váš pohled, jak se na to díváte jako člověk, který se věnuje spíše politologii, ale také médií, samozřejmě vystupujete i v našich médiích, v Českém rozhlase, i v České televizi. No a znáte samozřejmě situaci ve světě, jste tady to včera otevřel trochu světu, Francii, Španělsku, Británii a tak dále. Tak máte slovo.
Tak jednak děkuji pozvání do druhého panelu a budu tedy velice stručný, protože to, co to zaznělo, bylo velice zajímavé, popsal se tady celou stránku, takže nevím, co ne. Myslím, že nejdříve něco k proměně té mediální krajiny. Velice dobře to tady Václav Moravec, myslím, obsal to, nazvěte to akcete digitální barbarství, a jenom si připomeňme, myslím, že je dobrý, teď jsme všichni v takové úzkosti, co ten nový digitální svět znamená, ještě bude znamenat. Ale připomeňme si, že před 20 lety, když to začalo, internet a nové komunikace a nové webové, že to měla být velká vymoženost demokracie. To je velká síla občanské společnosti. Konečně se vymaníme
prostě z té nadvlády etablovaný, jsou establishment, kdyby to všichni kontrolují ty informace. Teď tady konečně ta občanská společnost dostává, teď přišla ta chvíle demokracie. A bude to propojení, aby řešení nejenom, že se globalizuje po roce 89 ekonomika, že roste demokracie, všude triumf, prostě konec dějin a podobně, ale že je tady možnost, já nevím, občanské společnosti na světové úrovni, všichni můžou už komunikovat. No, nám to připomíná, protože víme, co se s tím stalo, že jednak se to zvrhlo v komerční věci, tam ta komerční věce, a potom to všechno, co tady bylo popsáno a co nebudu opakovat, ale jediný, co jsem řekl, výsledek je fragmentace veřejného prostoru. Komunity už komunikují jen se sebou, nebo převážně se sebou, a neslyší už, nenaslouchají těm druhým. Takže máte televizní kanály. Teď už každý má svůj televizní kanál. Vy si vyberete. Protože je to, jich je asi 300, a vy si můžete vybrat. A vy můžete žít třeba ve Francii, ale už posloucháte jenom Al Jazeeru, nebo tak dále. Vy žijete v jiném světě. Takže tohle, to je ta obrovská změna, ale připomeňme si, že jsme to původně, nebo mnozí to tehdy brali, jako obrovskou demokratickou výmožnost. Mimochodem, ti, co byli zakladatelé těchto nových mediálních podniků, a asi nejznámější, protože udělali filmy ten Mark Zuckerberg, tam jsme viděli tu dvojsečnost. Ano, máte webové sítě. Myslíte si, že Tahrir náměstí, Tahrir v Egyptě 2011, a říkali tomu Twitter revolution. Takže najednou, kdo jich byl v vůdce? No to byl ten šéf Google, zástupce Google v Kairu. A jenom tady máte všechno. Máte tu síť, my jsme to zaručili. Tady Google Boy řídí Twitterovou revoluci. Ještě kurá. A pak jsme viděli více. Byly volby, vyhráli s námi s ním, když to je vojenský převrat. A kde Google Boy, kde jsou všichni? Kde je ta Twitterová revoluce? A místo, tak je jedna verze, iluze, kterou to způsobuje. A druhá verze je, že samozřejmě, že ten Twitter pak už národovci populistí se to podle absolutně až do krajní radikální verzí islamismu i teroristy používají digitální sítě. Takže je to prostě věc na různá použití. A pan Zuckerberg, když už přišla diskuse na tohle téma, měl byl pozván na projev na Harvard, měl commencement speech letos, a mluví se o něm jako možném kandidátovi do prezidentské kampaně, když už jsou teda opotřebovaní ti lidi ostatní. Tady ten Google Boy, ten neuspěl v Káju, v Egyptě, ale možná by chtěl uspět v Americe. No. Tak to takže to je jeden potřeb. A o to důležitější samozřejmě, když už je ta krajina mediální takhle rozstříštěná, o to důležitější je to, co tady bylo řečeno, o nezávislých médiích a o veřejnoprávních médiích. Myslím, že to bude ta věc, o kterou všichni, myslím, musíme mít starost a které se musíme věnovat. Není náhodou, že Orbán a Kaczyński, jakmile byli zvoleni, první věc, ale úplně první. Ještě prostě nestačili si v kanceláři prostě vyměnit portréty předchozí vlády a tak dále. Ne, už první věc jsou opatření proti veřejnoprávním médiím. Orbán vytvořil zvláštní komisi pro objektivitu veřejnoprávních médií. V Polsku vyhodí 240 novinářů z veřejnoprávních médií. Takže to je první terč národovědecký populistů, když přijdou k moci, vyhodí. Dobrá, Trump, Brexit a tak dále, no o tom bylo napsáno, že oni mohli zvítězit právě proto, že použili nová média, alternativní média, poslanická a tak dále, tak dále. Nicméně, jejich vítězství znamená nebo pomohlo návratu nebo novému pohledu na ta tradiční média. Podívejte se, New York Times má 400 tisíc nových předplatitelů, protože najednou přišlo po trafu takové zvýšení, co to na těch sítích je, že nám lidi se začínají zajímat, no možná bychom se skutečně nezajímali o tom, kde jsou nějaká fakta, kde je investigativní novinařina, protože toho, co jde, je přejít z fáze, kde vám namluví, že každý může být novinář, každý může být komentář. No jistě, vy to máte. Jsou tam, někdo něco nafilmuje a pošle to do běhu. A někdy se to dokonce dostane do televize, do zpráv, do zpravodajství. Protože dneska každý může něco filmovat, každý může psát kodat. Takže to je občanská novinařina. To je známka občanská novinařina. Jo, a šli to do Tárny Trumpovi. A ty trénují reakce lidi, čtou Washington Post a New York Times. Předplatitelé New York Times, jak jsem řekl, to šlo nahoru. Podobně v Anglii po Brexitu. Financial Times jmenoval 300 tisíc víc abonentů než lidi. Takže najednou nástup populismu vyvolá taky i tu opačnou reakci, že jsme nějak zlostejněli těm veřejnoprávním médiím nebo těm seriózním nezávislým médiím. A možná si to začínáme víc vážit. Já jsem chtěl pozdravit, takže možná. Ještě k té obecné situaci. Tady je, myslím, na té mediální scéně jsou dvě věci. Jednak ta média, která funguje 24 hodin, to je ten nepřetržitý provoz. A to něco dělá s politickou debatou. Jo? Ta tyranie přítomnosti, že vy už se neptáte na ty podstatné věci, vy chcete jenom reakci. Ty média už je to jenom nějaký impuls, něco se stalo, někdo něco řekl a vy máte na to reagovat, vy jako politik, když jste kampaní nebo... A to, že už jste v tom permanentním provozu a už jenom reagujete na ten impuls, to je myslím velká změna, jo? Že už není prostor pro formulaci, pro nějakou výměru myšlenek a tak dále. To je velice, velice důležité. A ta druhá stránka toho nového mediálního provozu, je to ta agresivita, ty osobní útoky, osočování a řekl bych taková populistická demokracie podezírání. Všichni podezřelé, ty jsou podezřelí, co třeba jsou podezřelé. Podle mě podezírání, zatím něco je a tam už se šíří konspirativní teorie. Takže to jsou velice znepokojící jevy. A poslední věc, kterou bych řekl, když už tady v souvislosti s naším tématem populismu, ten jazyk, který, protože nejenom, že je to drsnější osočování osobní, ale samozřejmě to hlavní novinka na tom se vezou populistické strany a populističní výzvy, je boj proti politické korektnosti. A proboha, ti, co mě znají, vidí, že já nikdy se neobcházím, když si říkám, je, a taky mi to nevyšlo, když prostě se používají nějaký ten novojazyk. Dobře, ale teďko prostě z boje proti politické korektnosti se udělá prostě dáte zelenou na absolutně cokoliv, anything goes, prostě. Vy můžete, a říká, ale to jenom já chci věci správně pojmenovat. A to je hlavní rysy těch populistických médií. My si troufáme pojmenovat naostro to, co všichni ostatní tady obcházejí, nebo mají nějaké zábrany zdrženlivosti, no jsou to citlivé. Takže my jsme ti první, kteří to tady vedeme. Takže to je jedna věc. Druhý rys populistického jazyka. Že vždycky vyhrotíte věc na velice jednoduché oni a my. Oni a my. A samozřejmě v těchto končinách to mám i samozřejmě s tou tradici z roku před rokem 89. A vždycky je to ten nevinný lid, průhledný, nevinný a oni, kteří něco tady zvykají. A tady ta myšlenka, že Laclau o tom psal, že vlastně realitu sporu formuje diskurs. Ano, tak vy formulujete ten diskurs tak, aby prostě pasovala do jistého konceptu lid proti elitám třeba nebo proti cizincům. A je to samozřejmě spor o tom kdo až do lidu národa, už přejdete z národa na lid, teda z lidu na národ, a už se bavíte o tom, kdo tedy patří nebo nepatří, že? Tak dále. To je další téma. A úplně poslední, to by stálo za studii, vidět ve chvíli, kdy naprosto legitimní debaty na otázku třeba suverenity, svrchovanosti, podívejme se na globalizovaném světě nebo procesu evropské integrace, na otázce suverenity, nebo do jaké míry jsme ochotní schopni tu suverenitu sdílet. Ale pak se ve stejné větě přejde otázce identity. Jo? Nenecháme si naši suverenitu a naši identitu rozpustit v Evropě jako kostku cukru v šálku kávy. A když přejdete z diskursu o otázce suverenity, což je jediný politická debata, na ochranu identity, třeba suverenita má chránit identitu, definovanou námi, těmi pravými domácími a tak dále. Takže tady máte ten jazyk populismu, je věc zajímavý, jak máte tento skluz z něčeho politického vidění na něco, co už pak apeluje na něco jiného a co většinou apeluje na emoce. Takže já jsem vlastně nechtěl diskusi mluvit, tak jsem